Qalampirdan gapiramiz. Bugun 14 aprel kuni Nexia va mototsikl ishtirokidagi yo'l transport hodisasida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Taxminan soat 8:20 da Ziyolilar ko'chasidagi UzAvtotrans binosi qarshisida 33 yoshli Toshkent viloyatlik Nurlanmi boshqaruvidagi Nexia va 30 yoshli Arsen A boshqaruvidagi RS200S mototsikli to'qnashuv ro'y berdi. To'qnashuv oqibatida mototsiklchi badan shikastlari sababli voqea joyida hayotdan ko'z yumdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, to'qnashuvga yengil avtomobil haydovchisi qayta burilish vaqtida harakat ustuvorligiga ega bo'lgan transportni mensimagani sabab bo'lgan. Mazkur fakt asosida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.